Dobrodošli u podcast Radićeva 2. S nama je jedan od najupornijih, najvrijednijih ekoloških aktivista u Bosni i Hercegovini, profesor Samir Lemeš. Hvala ti što si došao u Radićevu 2. Ne nalazimo se baš na našem uobičajenom mjestu, na toj adresi, u našem redakcijskom studiju, ali mislim da je ovo mnogo prirodnija lokacija, bar za nas dvojicu. Ja znam otprilike gdje se nalazimo, ali možeš li ti za naše gledaoce da objasniš gdje smo to sada?
Pa evo da objasnim ovaj distopijski pejzaž koji baš onako atraktivno izgleda, zove se Trokuće. To je jedno malo naselje koje se nalazi tik uz ogradu Željezare i koje je dobilo ime po kućama koje, koliko ja znam, projektovao Juraj Neidhardt. Ono se nalazi negdje između Podbrežja i Tetova i najbliže je pogonu koji je nedavno ugašen, a to je Koksara. I ovako vrlo atraktivno za snimanje, zato što iza imamo ova postrojenja, ugašenu Koksaru, visoku peć, aglomeraciju.
Koksara je bila jedan od najopasnijih zagađivača, dijelova Željezare i Zenice.
Koksara je bila trovač Zenice. Da. Ja sam u jednom od tih filmova rekao da je to metastaza grada i srećom ugašena je prošle godine. Zašto je ugašena, to sad teško je naklapati, ali ja imam osjećaj da naš aktivizam je, ako ništa, barem doprinio gašenju Koksare i mislim da smo time sačuvali barem nekoliko stotina ili možda hiljada života i godina života stanovnika Zenice.
Razne gluposti se ovdje proslavljale vatrometima, eto, to smo propustili da proslavimo. Gašenje najvećeg ubice Zenice.
Ono što je dobro bilo u tom gašenju, što niko od zaposlenih s tog pogona nije otišao na biro. Da. Svi su oni smješteni, raspoređeni u druge pogone. Veći udar po radna mjesta je bila naknadna prodaja nakon godinu dana kad su promijenili vlasnika, više ljudi je napustilo Željezaru nego tada kada je ugašeno. Mi smo to stvarno smatrali ogromnim uspjehom. Jer eto, korporacija odlučila da im se više isplati da to ugasi, da zatvore, nego da investiraju desetine miliona da se to dovede u neke normalne okvire. Oni su procijenili tako, šta ih je na to natjeralo, ne znam, ali nije ni bitno. Važan je rezultat, važno je da u Zenici konačno dišemo puno čišći zrak nego ranije.
Ovo je Podbrežje dio Tetova, je li tako? Velikog naselja, može se tako
nije,
reći?
Nije. Tetovo je naselje koje je malo sjevernije gore, da. Podbrežje je južnije, a ovo je između Tetova i Podbrežja, znači naselje poznato kao Trokuće. Da. Interesantno, zove se Trokuće jer imate tri kuće koje imaju po tri ulaza. Tako da je to je davno napravljeno i koliko ja znam, to je bilo po zamislima i po projektima Juraja Neidhardta, da je to njegova ideja bila tih radničkih naselja, da se to tako pravi. I mi smo svi to zvali Trokuće.
Da, zbog toga. Ali radi se o najugroženijem naselju. Mijenjale su se i vlasti i društveni sistemi, a njihova borba za život je ostala ista. A zanimljivo je, jeli, da je ovdje bila najaktivnija komunistička ćelija u tokom Drugog svjetskog rata, baš u ovom naselju.
to nisam znao. Pa dobro, ovdje blizu i rudnik i Željezara, znači bukvalno tu gdje se najveća koncentracija radničke klase bila, proletera. Danas više nije. Danas ovdje nešto malo ostalo stanovništva. Uglavnom, ljudi koji žele da prodaju kuću odavde, to ne mogu raditi, zato što je toliko prljavo, toliko zagađeno da ne mogu naći kupca za tu kuću. Bilo je jedna parnica gdje je stanovnik Tetova tužio Željezaru, tražio odštetu. Interesantna je bila i presuda. U toj presudi kaže da ArcelorMittal kao korporacija jeste odgovoran ne samo za ovo sadašnje zagađenje, nego i ono što je preuzeo od ranije. I kaže, nije sporno da su oni krivi, ali kaže, mi nismo na osnovu raspoloživih dokaza uspjeli da dokažemo koji je iznos, koja je visina iznos te štete i zato se tužba odbija. To je interesantno. I kad se tražilo, ko će učestvovati tu, ne možete naći nikoga da svjedoči, ne možete nikog naći da učestvuje u tome. I to je bilo jedno ovako mučno suđenje i nekako se neslavno završilo.
Ali ja sam primijetio, ti ne staneš ovdje, jel? Staneš dole u gradu, ali malo prije jedna porodica došla da te pozdravi. Oni te očigledno ovdje osjećaju kao prijatelje i kao komšiju, je li tako?
Poznaju me zato što kad god dođe neka strana delegacija, ja sam ovdje dovodio i strane banke, i strane ambasade, i parlamentarce drugih zemalja, da im pokažem na šta to liči. Ljudi kad dođu ovdje ne mogu da vjeruju. Ovdje je dolazilo jako puno TV ekipa. Zanimljiva je priča kad je dolazio BBC, oni su ovdje proveli čitavu sedmicu, snimali kadrove razne i zvuka, nisu mogli da snime miris jer ovdje jako smrdilo od koksare. Bilo baš ono atraktivno za gledanje, međutim oni taj dokumentarac koji snimali 7 dana nikad nisu objavili. Zato što su, oni su nakon snimanja zvali su me iz Londona, pa mjesec dana, daj mi ovaj dokument, onaj dokument, ove izvještaje o zagađenju. Da, pa reku, ljudi, zašto mi tražite to? Sve sam već 3 puta slao. Pa kaže, on nama sjede ovdje advokati korporacije da. I čekaju na pogrešnu riječ da mogu da nas tuži. I na kraju, na kraju oni to nisu ni objavili. To je ostalo
po savjetu njihovih advokata.
Po njihovim advokatima jednostavno nije se isplatilo i prošlo je godinu dana. Nakon godinu dana Guardian je uzeo priču, nisu uzeli snimke, uzeo samo priču. Objavili su to i sutradan je već bila ono naljepnica.
Tužba.
Ovo, tužba je bilo pod tužbom. Nikad nisam uspio saznati koji je bio rezultat te tužbe. Pretpostavljam da je korporacija izgubila to jer i dalje je taj članak na Guardianu.
Ovdje je sniman i dokumentarac Nebo iznad Zenice, autora Zlatka Pranjića i, nadam se, čispravno pročitati, Nane Frank Moller.
Tako je.
On se može pogledati na HBO. O čemu govori taj film, jel, da podsjetimo?
Ta dokumentarac u stvari je neka vrsta reality showa. Moj prijatelj Zlatko je došao iz Londona s namjerom da snima film o tome kako se on vraća u grad nakon 30 godina. Međutim, kad je čuo svu ovu priču, on je odlučio, on i Nana su odlučili da promijene narativ i ta priča otišla skroz u drugom smjeru. Oni su vidjeli šta je udruženje Ekoforum radilo u borbi protiv zagađenja i oni su odlučili da naprave s njim dokumentarac o tome. Oni su 7 godina proveli prateći svaki naš korak, zato kažem kao reality show. Snimali su sve naše sastanke, naše akcije, naše kampanje, išli su i privatno, sve ono što smo radili. I na kraju taj film je izazvao veliku buru javnosti izvan Bosne i Hercegovine. I taj film je osvojio brojne nagrade, ja mislim 7-8 nagrada na svjetskim festivalima širom svijeta. Tako da možemo reći da je to jako uspješan dokumentarac koji je ispričao priču o tome kako se jedna mala grupa aktivista izborila protiv velike korporacije.
Zeničani se plaše nove vrste zagađenja, spalionice otpada. Da li je taj strah opravdan s obzirom da su sada odjednom svi protiv toga, čak i političke stranke sve ovdje?
Pa ja mislim da strah jeste opravdan zato što novi vlasnik ovih pogona čini mi se da nema baš čiste namjere. Jer on priča da je njemu spalionica otpada neophodna da bi proizvodio zeleni čelik. Međutim, čelik koji se pravi energijom koja se dobije spaljivanjem otpada je sve drugo, samo nije zelen. Spaljivanje otpada je samo jedna od mogućih načina tretmana. On tvrdi da on nema dovoljno električne energije, jer hoće da pređe sada sa ove integralne proizvodnje, sa visoke peći, sa aglomeracije čeličani, da pređe na elektropeć, topljenje starog željeza. I zato mu treba ogromne količine struje. S obzirom valjda na dosadašnje iskustvo s elektroprivredom, kako nisu uspjeli da nađu neki zajednički jezik oko cijene struje i povlaštene cijene, onda je odlučio, ide sa prijedlogom da se pravi ta energana na otpad. On ne da da se to zove spalionicom.
Da.
Pa tehnički spalionica je ako vi spaljujete otpad, da. A energana je da ako to što spalite iskoristite kao energiju. Da. Pa ona mala igra riječi nije spaljivanje, nego sagorijevanje.
Ali ti si upozorio na to da on nema ni dovoljno smeća, da bi on njega u stvari trebao uvoziti, ali ne samo iz Bosne i Hercegovine, nego i iz Evrope.
Pa u tome se u stvari krije najveći problem, zato što Zenica godišnje generiše nekih 30.000 tona smeća. ako bismo reciklirali, kompostirali, kao što to rade i druge zemlje, to je spola neki 15.000 tona. Planirani kapacitet je u stvari onaj minimum koliko se isplati uopšte da takva postrojenja rade je nekih 350-400.000 tona. Što znači da smo mi trebali 10 do 20 puta više otpada da dovezemo negdje, ne, odnekle drugo, da od toga proizvodimo energiju, da oni proizvode energiju, da tope željezo i da na taj način postvaraju profit.
A najveća opasnost je, je li tako, da mi ne bismo imali kontrolu o kakvoj vrsti smeća se radi?
Pa oni tvrde da bi to postrojenje radilo po najvišim ekološkim standardima, da bi to bilo isto kao u Beču. To imate u Beču spalioncu u centru grada, pa vidite kako radi, ali to jednostavno nije istina. Prvo, u Beču spalionca nije u privatnim rukama, ona je u vlasništvu grada Beča. U Kopenhagenu također se pozivaju na Kopenhagen. Prvo, što isto tako, spalionca nije privatna, nego je to javno dobro. I u Kopenhagenu, brate, puše vjetar. Ovdje, kao što vidite, vjetra nema. Mi ovdje kad nas poklopi tokom zime par mjeseci, ona temperaturna inverzija, sve što izađe iz dimnjaka i ostaje tu. Kopenhagenu, vi kad to zapalite, to ode po Sjevernom moru, po Baltičkom moru. Tako da, zbog geografije, tome nije mjesto u Zenici. Prvenstveno zbog geografije. A na stranu to, što bi kontrole toga bilo jednostavno, evo sad imamo priliku da vidimo kako u postrojenju tamo Bovčeličani filteri jednostavno ne rade. I svaki dan ponovo gledamo dim iz Čeličani, iako su filteri tu ugrađeni. Ali se vjerovatno da se uštedi struje, ugasi se to i onda imate nekontrolisane emisije. Ko nam garantuje da to neće biti tako i kad bude spalionca? I zato mislim da je puno pametnije, ako već hoćete da proizvodite energiju, pa pravite energiju tamo gdje tog smeća ima puno, mi ćemo kupiti struju. Bolje da kupimo struju nego da kupujemo smeće pa ga ovdje spaljujemo.
A njihov je jedan od najjačih argumenta jeste da je to jedini način za zagrijavanje grada.
Apsolutno nije jedini. Mi smo organizovali na univerzitetu jednu radionicu gdje smo doveli ljude koji se razumiju u energetiku i koji su svi redom rekli da je to jedan od najskupljih načina proizvodnje energije, da mi imamo druge alternative i mislim da bi trebalo da se okrene prema zaista zelenoj energiji, obnovljivim izvorima. Spaljivanje otpada nije ni obnovljivi izbor, niti je zelena energija.
Ekološki aktivista si već četvrt vijeka, možemo reći. U Ekoforum ušao si 2009. godine i bio si mlad inženjer, je li tako? Šta ti je tada bio motiv?
Pa, te godine mi umro tata. Nakon jedne teške gripe, mislim, on je bio šećeraš, bio je bolestan već, ali ga je gripa dotukla. I gripa je bila u stvari ono manifestacija, uvijek povezujete onaj kašalj, one probleme s plućima sa zagađenjem zraka. Nekako mi je to bilo, činim se, okidač. Čuo sam da postoji Ekoforum, da se grupa ljudi, eksperata, zaista okupila, da na neki način natjera državu, jer država je pustila zagađivača da radi šta hoće. Ljudi se okupili da natjeraju državu, da disciplinira tog zagađivača. I me se svidjelo to što sam čuo što oni rade. I ja sam ponudio, evo, kako ja mogu pomoći. Osjetio sam nekako, mislim, kad si dio akademske zajednice, valjda imaš neku odgovornost prema društvu, da ti nekako doprineseš.
Tako bi trebalo biti.
Pa trebalo bi biti. Ono, evo, šta ja mogu raditi da vam pomognem i šta znaš? Pa evo, rekao, znam nešto oko mirnih uređaja. Znam, rekao, imate li web stranicu? Nemamo. Evo, napravit ću ja web stranicu. I da napravim web stranicu, ja sam morao sve živo da saznam o Ekoforumu, da naučim puno i onda tako sam i ostao tamo i to mi sad ispalo. Ta ekološki aktivizam, nedavno sam na jednom skupu, su mene ono, isto ovako predstavljaju i me kaže, ovo je Gandalf našeg pokreta. Sad ne znam, ja sam baš toliko star da budem Gandalf, ali onaj, očito se to prepoznalo, jer zaista smo bili uporni u svim mogućim vrstama pritiska, aktivizma, tražili smo na koji način se uopšte može provoditi taj ekološki aktivizam.
Bila je i pobjeda, jel ne možemo reći, jel da nije bilo, i Ekoforum je pokazao značajne rezultate u toj borbi. Ali što se tiče tebe, ti si pored toga je pretrpio silne uvrede, prijetnje.
A bilo je tu svega, bilo je tu svega. Bilo je pobjeda,
pokušaja
naravno.
Pokušaja blaćenja, ili tako?
A bilo je pobjeda, naravno. Bilo je, recimo, uspjeli smo raskinuti jedan kredit od 30 miliona eura za hidroelektranu. Uspjeli smo, eto, dovelo je do toga da se ugasi i koksara. Ugrađeni su filteri na ova ostala postrojenja, što se ne bi desilo da nije bilo našeg aktivizma. Tako da bilo je neki pobjeda. Ali, bilo je i pritisaka, i prijetnji, i blaćenja. Ja sam bio na sudu nekoliko puta, i zbog krivičnih prijava, i zbog tužbi za klevetu. Bilo je prijetnji onako direktni, pa smo morali tužilaštvo prijavljivati. Pa, interesantno, ujutru osvanu prijetnji na društvenim mrežama, ja odem u tužilaštvo, popodne više prijetnji nema, obrisani komentari. No. Što tačno se vidi da je to bilo dirigovano, diktirano. No. Ali eto, preživjeli smo sve.
A nijednoj vlasti nisi odgovarao, jel? Koliko ih se mijenjalo ovdje?
Pa kako ću? Da. Kako da. Ja mogu odgovarati nekoj vlasti ako imam svoj stav? Da. Vlast ne traži pametne, vlast traži poslušne, vlast traži one koji idu nizlaku, koji joj povlađuju. Kako ja mogu odgovarati nekoj vlasti?
To vjerovatno objašnjava, je li tvoj neuspio izlet u politiku. Ti si smatrao, vjerovatno, da možda ćeš efikasnije djelovati kroz političke stranke.
Vidi, to je zanimljiva priča. To je bilo 2014. godine, kad su bili oni brutalni protesti, kad su zapalile vlade, zgrade vlade u Tuzli, u Sarajevu, u Zenici, razbijani prozori. Tad se dešavale ružne stvari po gradu. Ja sam odlučio da odim. Meni je dosadlo, ne mogu više ništa da uradim. Onda se ja suprugu nagovarao, ajde idem na Novi Zeland. Jo, kaže, ideći na Novi Zeland, to je daleko, preko dovoljno daleko. No. Ja sam već našao neki posao na Novom Zelandu, na univerzitetu, i hoću da apliciram. Joj, nemoj, hajde. Onda smo odustali, nismo otišli. Ja kad smo već odustali, kad ostajemo tu, daj da uradimo nešto, da ovo što znam, što ima kapaciteta, hajde da se priključim nekoj političkoj opciji i da vidimo da se proba nešto uraditi. Međutim, nije to bilo baš uspješno. Meni je trebalo kratko vrijeme da shvatim da sam ja pogriješio. Greška je bila zašto sam uopšte ušao u politiku, ali nisam odmah znao u čemu sam pogriješio. Shvatio sam čim je nakon izbora ta stranka krenula u koaliranje sa ovim nacionalnim strankama, joj ljudi, pa zašto to? Ne, ti si politički neiskusan, ne znaš ti...
Kao ne vidiš širu sliku.
Ne vidiš širu sliku.
Da, to je mi argument uvijek.
Men se to nije sviđalo, jednostavno nije to funkcionisalo. A onda sam trebao jedno 3 godine da shvatim u stvari gdje sam pogriješio. Moja greška je bila u stvari u motivu. Nije problem politika. Politika je takva kakva jeste. Problem je bio u meni. Moj motiv je bio da uđem u politiku, da nešto radim i da nešto mijenjam. U politici se ne radi i ne mijenja. U politici se sluša i u politici se trguje. Ja sam loš trgovac i onda se odlučio, znate šta, evo vama spisak, šta sam ja sve obećao da ću raditi, evo šta sam uspio uraditi, znači od ovakvog spiska spalo je na 1-2 stvari. Rekao, idem ja da ne smetam, hvala vam. Ja mislim da mogu više uraditi kroz civilni sektor nego kroz politiku.
Kažeš da si loš trgovac, a pošto smo ista generacija, ja znam da se uvijek za tebe pričao si izvanredan student, jel tako? Kako je bio prosjek ocjena,
pa,
ne znam, najviši
sam,
mogući, jel tako?
Bio sam štreber u osnovnoj srednjoj školi 5.0, na fakultetu 9.30, nešto puno. Ne možeš imati sve desetke na fakultetu, jer uvijek imaš onih profesora ko, imaš sve desetke, ne... Kod mene ćeš imat 16.
ali opet, kada je štreber, ali nije se to kod tebe vidjelo. Jel, svirao se tim srednjoškolskim bendovima, jel tako? Pa bio dobro. Vrlo, vrlo živ na toj sceni, ja se sjećam.
Pa dobro, bio sam ja, malo se bavio i muzikom, pa sam bio dugo u izviđačima.
Da.
Kroz izviđače zavolio prirodu. Mislim, bilo je tu svega.
Da. Ali zanimljivo je da si ti jedan od pionira informatike, bar kod nas, jel, u Zenici ili na regiji. Ti si držao najranije kurseve, jel tako, tih prvih računara koji su stizali.
Kako je to bilo? Znači, to je stvar vezano za moj studij. Ja kad sam završio srednju školu, ja sam upisao građevinski fakultet u Zagrebu.
Da.
Međutim, nisam imao sredstava da studiram u Zagrebu i onda sam bukvalno ucijenio tatu, evo ostaću ja studirati ovdje, ali daj mi kupi kompjuter. On je rekao, može, super.
Ali to je bila tada prava investicija?
To je bila prava, bukvalno bila investicija. To je 87. 88. I onaj, tad sam dobio prvi kompjuter i onaj, zaista jedan od prvih ovdje u Zenici koji su počeli to da radi, moj drug Franjo, ja, bio je Džavid, moglo se napaste nabrojati ljudi koji se time bave. I to mi je na neki način i opredijelilo moja neka interesovanja. Kad je počeo rat, onda su me zvali, bio sam po rasporedu u policiji, u centru službi i bezbjednosti, zvali su me ono da me mobiliš, ja sam rekao, znate šta, evo ja studiram, ostalo bi još jedna godina, mogu ja završiti. Kaže, može, hajde ti, kaže, završi fakultet, pa nam se javi. Tako je bilo. U junu 93. ja diplomiram, završio, nakon tri dana stiže poziv, mobilizacija, dolazi, šta znaš, a? Pa rekao, evo, znam ja, znaš sad ću na arma, pa rekao, znam. E, super, kaže, takav nam treba, mi formiramo, uspostavljamo centre veze i treba nam neko ko će da obučava operatere za slanje depeša. Evo, kaže, ti to radio, ja sam naredne tri godine proveo u stvari u centru veze, obučavajući, radeći na informatičkom opismenjavanju snaga, obrambenih snaga, jel? I onda nakon toga krenulo i sa kursevima i meni je dosadilo više da me ljudi zovu i da me zivkaju kako ovo, kako ono. Ja napišem priručnik jedan, napišem knjigu, evo vam ono, priručnik, pa ne morate mene pitati da vi to uradite. Međutim, taj priručnik niko nije htio da objavi.
To se zvao se PC nije bauk, jel tako?
PC
tako
nije bauk, tako je.
To je prilike nešto kod nas prijevod, ono, for dummies, jel da?
For dummies, tako nekako. I nisam uspio da nađem izdavača. Obilazio sam sve moguće izdavače koji su bili u to vrijeme u Zenici, a svi su oni u Zenici bili, od Ljiljana, ne znam, Dom štampe, Oslobođenje, naša...
Koja je to godina, oprosti?
95. Da. 95. Još se rat nije završio. I šta je bilo? Tad sam upisao postdiplomski studij. Opet nisam mogao da studiram negdje vani, bio rat, nema. Gdje upišem ovdje postdiplomski studij, međutim treba plati školarinu. Ja sam posudio novac od komšije mesara da platim školarinu i mama onda ode kod muftije i muftije ispriča tu priču i tad je muftija Halil Mehtić, bio čovjek jako širokih vidika. Kaže, nek dođe on kod mene. Ali kaže ona, je baš prakticirajući vjernik, ono, ne ide u džamiju. Neka, samo nek on dođe. Ja dođem kod njega i čovjek stvarno pita koliko ti treba para za ovu postdiplomski, za školu. Ja kažem, mi ćemo tebi to platiti, mi ćemo odštampati knjigu. Jedini uslov je da, kaže, na koricama piše i hidžretska godina. Rekao, zašto to bio problem? I on odštampa tu knjižicu, PC nije bauk, 3000 primjeraka. Mislim da su oni to prodavali po tadašnjih 5 maraka, to je bilo simbolična cijena. Oni su rasprodavali prvi tiraž, ono...
Da, bestseller. Znam da se prodavalo čitave u Bosni i Hercegovini, gdje je bilo moguće.
Pa, zato što nije bilo na našem jeziku, uopšte nije bilo te literature. I tu, kako se rasprodala, sad do mene zove, daj, kaže, da štampamo još par, ako ne može tako. Došli Windowsi, znaš, nove verzije, mogu ja to malo update da uradim, da ažuriram. Kaže, može, čim ti to napraviš, javim. I to se desilo, napravim ja drugu verziju sa Windowsima, već to super izgleda, ja se njemu javim, kaže da si ti živ i zdrav. Juče je bio sabor, mene su smijenili, ja, kaže, nisam politički podoban, ja ti, kaže, ne mogu pomoći, onda nismo odštampali tu drugu verziju na taj način.
Da. Stalo, ali ti si na taj način, si finansirao sve postdiplomski studij. Tako od zarade od te knjige.
Tako je, upravo to. Znači, ta knjiga je mene odškolovala da postanem magistar tehničkih nauka.
Uvijek si se sam jel, pokušavao se boriti, naravno, uz veliku podršku porodice, ali recimo i u Ljubljani si doktorirao na engleskom pred slovenačkim profesorima. Nisi doktorirao na univerzitetu u Zenici, jel, gdje si već sada radio.
Pa zašto? Znači, jednostavan razlog. Ja sam radio na univerzitetu, međutim, cijena školarine za doktorat je bila 2 ili 3 puta veća nego na univerzitetu u Ljubljani. I tad smo mi već imali neke međunarodne projekte i ja sam stupio u kontakt sa profesorima iz Ljubljane, njima se svidjela ideja koju sam ja imao, ja prijavim doktorat kod njih. Školarina je bila puno manja, još sam dobio i stipendiju od države Slovenije, tako da faktički ja nisam ni platio. Da sam to radio u Zenici, mene bi to koštalo jako puno. A ovako u Ljubljani ja sam dobio to, da kažem, kao poklon slovenačke države. I šta se desilo? Kad sam ja to završio, to je otprilike neki 5 godina je trajalo rad na doktoratu, kad smo dogovarali kako će izgledati odbrana, imao sam 5 članova komisije, svi su bili Slovenci, i dogovor je bio ovakav. Doktorat je urađen na engleskom, jer to kao stranac sam imao pravo. Imao je sažetak na slovenačkom jeziku, prezentacija je bila na engleskom, ja sam govorio na bosanskom, a oni su mi postavljali pitanja na slovenačkom. Super smo se razumijeli da, da. I bilo je to jako, jako lijepo.
Da li ti i dalje zaista vjeruješ da bi informatika mogla biti budućnost zajednice? Ovo očigledno nije.
Ono o čemu mi sanjamo, odnosno o čemu ja sanjam, je da Zenica se pomakne u periodnom sistemu elemenata sa onog Fe, sa željeza, na Si, na silici. To zvuči onako malo utopijski, ali nije to bez veze. Već se realizuju neke stvari na tom planu. Mi smo prije 7 godina pokrenuli studijski program softversko inženjerstvo, koji je sad jedan od najatraktivnijih studijskih programa. Tu imamo najviše studenata. Do sad smo iškovali preko 200 softver inženjera. Malo je došlo sad do poremećaja na tržištu, kako se AI pojavio, pa je manja potražnja za ovim junior developerima. Ali mi namjeravamo da okrenemo malo, da transformišemo taj studij, da se specijaliziramo u neke 3 oblasti informatičke, a postoje neke ideje koje su već počele da se realizuju, da se u Zenici otvara data centar. Znači, ono što mi imamo u cloudu, sve ono što postavljamo na cloud, to se nalazi negdje na serverima u data centrima izvan BiH. Neke države imaju čak propis, pravilo, da se određeni podaci ne smiju biti fizički izmješteni izvan države. Mi to nemamo gdje držati. I onda je ideja potekla iz ove, ne nove željezare, nego ne stare željezare u stečaju, da se dio tih kapaciteta iskoristi da se napravi državni data centar, tako da to vlada federacije podržala i već kreće tu realizaciju. Mislim da je već ušlo u onaj plan rasta, reformski plan koji ide prema EU, tako da mislim da tu ima perspektive da se na neki način, mi ćemo obezbijediti kadrove.
Da, to je moguće, jer znam tvoji učenici pa i studenti rade za velike kompanije, od Amazona preko Facebooka, je li tako?
Tako je, mnogi moji studenti koji su studirali ovdje i oni s kojima sam sarađivao, recimo, kad se sjetim, 97. godine, mi smo prvi internet doveli u Zenicu, prvi web server, prvi e-mail server na univerzitetu sam ja na Linuxu iskonfigurisao, postavio, razvlačio kablove za mrežu po zgradi. Mislim, radim na tome jako dugo i ljudi s kojima sam i tada sarađivao, i studenti moji, oni koji su išli na kurseve, zaista imaju širom svijeta i mislim da uz njihovu podršku tu vrlo realno da se ostvari. Jer kao što je željezara bila na neki način ono okosnica industrije, jer zapošljava razne druge prateće djelatnosti, sad kako se ona gasi, ovo može isto tako da kad krenu pričat, kaže tu je zaposleno 1500-2000 ljudi, ali to veže za sebe 10.000 drugih. I ovo isto tako može da zapošljava par stotina ljudi, ali da angažuje 1000 ljudi zaposlenih i da se stvaraju novi ekonomski modeli.
Imao si sreću da te cijeli život imao si podršku porodice, jeli, i prve porodice, ja tako kažem, oca, majke i sada porodice, jeli, koja je s tobom. I supruga je vrlo aktivna i ona je aktivista, podržava te u svemu i pored silnih problema i to. Jel tako? Ali tvoj otac je bio legendarni, možemo slobodno reći, zenički fotoreporter Hakija Lemeš. Njegov zaštitni znak bili su Brkovi i Šešir. Imaš Brkova, ali ne samo njih i Šešir, jel imaš? A znam, ostala je njegova, on imao jako, jako bogatu arhivu. Šta je sa njom?
Pa ne baš. Hakina arhiva većinom, ono što je najvrijednije bilo, kad smo obilježavali godišnjicu 5 godina njegove smrti, napravili smo izložbu Zenica kroz Hakin objektiv. Da. To je bio set fotografija koje pokrivaju onaj period najvećeg rasta Zenice, 70. i početka 80. kad se Zenica najviše gradila. I tu zaista ima sjajnih fotografija. Međutim, ostalo, recimo, njegove vrijedne fotografije i sa fudbalskih utakmica. Moram ovdje napomenuti, on je čovjek koji nikad nije volio fudbal. I zato je bio najbolju fotografiju na fudbalskim utakmicama, jer svi fotografi kad dođu, slikaju, prate utakmicu, njega to ne interesuje, on prati, traži dobar kadar.
Da.
Tako da te sportske fotografije to nema. Fotografije iz rata, tokom rata je bilo jako puno, ne bio ono, kako se zvala ona čeka za informisanje.
Da. Ona, informativna služba, vjerovatno
informativna
opštine,
služba, nego trećeg korpusa.
Da.
On je bio mobilisan i onaj, bio jako dobrih tih ratnih snimaka. Međutim, sva ta arhiva, on kad je krenuo u penziju 97. A i to je zanimljiva priča, 97. analogna fotografija penzionisana, krenulo je sa digitalnom, on nikad ni jednu digitalnu fotografiju nije napravio. Samo one sa filmom i sa razvijanjem. Kad je otišao u penziju, bio je dogovor iz naše riječi gdje je radio dosta svog radnog vijeka. Evo, ja ću vama ostaviti sve svoje negative, sve u svoju arhivu, ali dajte vi meni moj Nikon da ja njega ponesem, da ostane meni. Tako da on u stvari... Nikon je lajku da ponese sa sobom u penziju, jer je, njemu je draži bio taj Nikon i ta lajka nego sva ta arhiva. I tu arhivu, ja mislim da i dalje ima ova naša riječ. Tako da moglo bi se nešto naći, ali onaj, u privatnoj arhivi nije baš puno ostalo. Sve što ima, ja sam objavio na Facebooku, imate album Zenica kroz Hakin objektiv i mnogi to koriste. Čak i ArcelorMittal jednom iskoristio, naravno, bez dozvole njegovu fotografiju za neki svoj katalog, ali nema veze.
Da. Još jedno, imam zadnje ovo pitanje. Ima li ikakvi šansi da se za naših života, nas dvojice, Zenica više ne pominje po zagađenju i prljavim tehnologijama?
Ima šanse, mislim da sve kreće prema tome, jer evo, najavljeno je gašenje željezare, najavljeno je, osim te spalionice, sve ostale ideje su zaista prihvatljive, zaista su zanimljive. I zatvoreni rudnik, gasi se integralna proizvodnja u željezari i Zenica bi trebalo da postane čista. E sad je samo stvar do grada, da li ćemo znati, da li ćemo biti sposobni da taj grad ne umre kao što je umro Vareš kad je zatvorena željezara, pa evo sad ga kao ponovo oživljavaju time što su napravili još prljaviju stvar. E sad je do nas, hoćemo mi napraviti grešku Vareša. Nemojte da dovedemo novu prljavu industriju, novu prljavu tehnologiju. Pa valjda je dosta, 130 godina Zenica se žrtvovala za razne države. Od Austro-Ugarske monarhije, Jugoslavije stare, socijalističke Jugoslavije, Bosne i Hercegovine. Pa može li Zenica konačno da prodiše i da postane? Jer ovo je jako lijep grad. Ovo je jako lijep grad koji je planski napravljen. Imamo ideal o kojem mnogi u Evropi sanjaju, 15 minute city, grad od 15 minuta, gdje vi za 15 minuta pješke možete doći svuda. Od suda, opštine, bolnice, prodavnica, društvenog života, pozorišta, kina, sve na 15 minuta hoda. Idealno. Imamo jako puno zelenila, pošto još 50. kad se otkrilo da imamo zagađenje, kad se izmjerilo 60. kad smo prvi uveli taksu na zagađenje, ta se taksa trošila na ozelenjavanje grada. I grad je zaista jedan od najzelenijih.
Da.
I treba to sačuvati. Znači, samo je do nas, do građana Zenci, a evo čini mi se ova akcija koja je pokrenuta, ova inicijativa protiv spalionice, mislim da su se građani probudili i da neće dopustiti da Zenica ponovo postane prljava.
Ti si učinio sve što je u tvojoj moći da pomogneš i ovom gradu, svima nama, iskreno ti hvala na tome i hvala ti na ovom izvanrednom razgovoru i za kraj da se rukujemo.
Hvala Sefke.
I da mi još pokažeš gdje je bila tačno Koksara.
Evo, možeš vidjeti. Koksara je ovaj ovdje dio.
Da.
Znači, ovaj dimnjak je dimnjak Koksare gdje je stvar trebao da izlazi dim.
Da.
Ali taj dim nije izlazio kroz dimnjak, nego je on izlazio kroz zidove, kroz sve moguće otvore tu. I onda je to zagađivalo ovdje u okolini. Znači, sve ovo tu je Koksara, sad je to ugašeno. Meni koliko je poznato, ta Koksara se već počela da sječe, da se demontira. I plan je da se ona istopi kao staro željezo, u toj novoj elektropeći, u toj novoj čeličani.
Uglavnom, ove krvačnice više nema, jel?
Krvačnice više nema i nikad je više neće biti.
Odlično.